Ինչ անեմ, ընկեր Սարյան, երկփեղ պատուհաններով ու ծանր վարագույրներով աշխարից անջատված այս սենյակում էլ անդոր չկա։ Պատի մյուս կողմում ջրհորդաններից իրենց աղմկոտ համերգն են սկսել ու այնպես են դողում, այնպես են փրփրում, ասես որոշել են երկինքը քամել իրենց միջով, վերացնել երկինքը։ Հա, ինչ կա, Լևոնյան, Սարյանը առանց գլուխը բարձրացնելու տալիս է այդ հարցը, ձախ ձեռքով ինչ-որ մի անորոշ շարժում է անում, որ հավանաբար նշանակում է նստիր, իսկ աչով շարունակում է գրել, արագ-արագ, շրթունքներն ամուր սեղմած։ Ես գիտեմ, որ նա հենց այնպես տվեց այդ հարցը և բոլորովին էլ պատասխանի չի սպասում, դրա համար էլ չեմ պատասխանում, որպեսզի չխանգարեմ նրան, ու պատուհանին մոտենալով վարագույրի ճեղքից փողոց եմ նայում, որտեղ տեր ու տնորեն է անձրևը։ Մարդիկ կորցրել են իրենց բնական կեցվածքը, ոչ մի ձիգ կերպարանք, ոչ մի հպարտորեն բարձրացված գլուխ, ոչ մի սիգաճեմ քայլվածք, քայլում են կծկված, գլուխներն ուսերի մեջ, ցատկելով անցնում ջրափոսերը, ատելությամբ նայում ավտոմեքենաներին, որոնք հսկայական միջատների պես լուսե բեղիկները շարժելով սլանում են խուլ թշոցով ջրի հովարաձև շատրվաններով շրջապատված, ու մարդիկ խուճապահար փախչում են այդ շատրվաններից, անցնում են պատերին քսվելով, մինչև որ առաջին իսկ ջրհորդանը նրանց նորից դեպի փողոց է հրում։ Չկա ոչ մի նորաձև հագուստ, ոչ մի փետրավոր գլխարկ, ոչ մի գույն, որ արևորը կարող էր գերել մարդկանց։ Ամեն ինչ հավասարացրել է անձրևը, իրար խառնել գույները, գորշացրել ու թրջել աշխարը, բոլոր մարդկանց նմանեցնել իրար ու քրքջում է իր հարյուրավոր ջրհորդաններով։ Ինչ անձրև է! Ես ցնցվում եմ և ուզում եմ ետ քաշվել պատուհանից, բայց նա աջ ձեռքով սեղմում է ուսս ու ինքն էլ է նայում իմ կողքից։ Փառահեղ անձրև է, ասում եմ ես ուսիս իմ դասախոսի ձեռքի ծանրությունն ու ջերմությունը զգալով ու դրանից մի քիչ երջանկացած։ Սարյանը մտախոհ շարժում է գլուխը, կարծես հավանություն է տալիս, ապա ասում է այնպիսի մի ձայնով, որ կարծես ոչ թե ինքը, այլ իր հողագործ հայրն է խոսում։ Միայն թե համը չհանի, սերմերը կփտեն հողում։ Հետո շարունակելով սեղմել ուսս, ինձ դեպի բազմոցն է տանում, նստեցնում է, ինքը մոտենում է դրանը, քարտուղարհուն կարգադրում առաջնորդողը մեքենագրուհուն հանձնել ու ոչ ոքի ներս չթողնել։ Ապա գալիս նստում է իմ կողքին, նայում է քիչ կոցած կապույտ աչքերով։ Դե, ինչ նորություն կա, ընկեր Լևոնյան, պետական քննությունները թանձնեցիր ու դարձյալ առանց սպասելու, որ ես պատասխանեմ, որովհետև ինքը մեր կուրսի գիտական ղեկավարը լինելով քաջ գիտի այդ բոլորը, շարունակում է. Շրջկոմում ինչպես են գործերդ, հեղափոխություն մտցնում ես պիոներական աշխարհում, հետո հանգցնում է աչքերի ծիծաղը ու ես նկատում եմ, որ նրա աչքերը բոլորովին էլ կապույտ չեն, այլ պարզ, անամպ երկնքի են նման։ Բոլոր փաստերը ճիշտ էին, ընկեր Սարյան, ասում եմ ես, պատմիր ամեն ինչ, ամենայն մանրամասնությամբ, աշխատիր ոչ մի մանրուկ աչքաթող չանել։ Հեշտ է ասելը, պատմիր, երբ քեզ լսում է դասախոսդ և այն էլ Սարյանը, որ առաջին հայացքից թվում է, թե ավելի շուտ նախադասությունները մաքուր հայերենով և քերականորեն ճիշտ արտասանելուտ է հետևում, քան պատմածիտ բովանդակությանը։ Ես աշխատում եմ մաքուր խոսել, բայց չի ստացվում, չեմ կարողանում մտքիս հետևել, ջղայնանում եմ, մտքումս թափ եմ տալիս ձեռքը ու որոշում պարզապես խոսել, ինչ ուզում է թող լինի, բայց չէ, նա չի ընդհատում ինձ, չի ուղում, միայն իմ պատմածին զուգահեռ դեմքն ավելի ու ավելի է կնճռոտվում և աչքերը դառնում են կապույտ, կապույտ։ Ես նրան պատմում եմ շինարարական վարչությունում տեղի ունեցած ապօրինությունների մասին, նշում, որ հանցավոր կապի մեջ մտնելով աշղեկների, գլխավոր հաշվապահի ու գանձապահի հետ, Վեզիրյանը աշխատանքի կեղծ կարգադրերը ստորագրում մոտ 40 մարդու անունով աշխատավարձ բաց թողնում ու հյուրացնում այդ գումարը, որ բայց Սարյանն այստեղ ընդհատում է ինձ. Ինչ մոտ, այդպիսի փաստերը մոտով չպետք է բերել, 38 ուղում եմ ես, հետո բացատրում եմ, որ եղել եմ բոլոր բանվորների տներում, ստուգել անձամբ, այդ 38-ից մի մասը ինչ-որ մի ժամանակ աշխատել է շինարարությունում, հետո այս կամ այն պատճառով այլ տեղ է փոխադրվել, բայց աշխատավարձի ցուցակներում շարունակել է գոյություն ունենալ, իսկ մի քանիցն էլ պարզապես աշղեկների վարչության պետի հաշվապահի ու գանձապահի բարեկամներն են ու նրանց ընտանիքի անդամները, որոնք շինարարության հետ բացարձակապես ոչ մի կապ չունեն։ Երբ նկարագրեցի, թե ուսումնասիրության ժամանակ պարզվեց, որ աշխատավարձի ցուցակներում որպես կրունկավար հանդես է գալիս հաշվապահ Ձալիբեկի 70-ամյա զոքանչը, իսկ որպես հողափոր բանվոր աշղեկ Սուլախյանի քրոջ 7-ամյա տղան, սպասում էի, թե Սարյանը կծիծաղի, բայց նա կարմրեց զայրույթից, գիտեց հոնքերն ու սկսեց աջ ձեռքով ներդարինացած թմբկահարել սեղանը. Հետո ես թվեցի էլի մի քանի փաստ. Շինվարչությունում նյութական արժենքների շինանյութի խիստ հաշվառում չի տարվում։ Տասնապետները վերցնում են այնքան, ինչքան ուզում են։ Մի շարք նյութեր էլ չեն ստացվել, սակայն չգիտես, որտեղից ձեռք են բերվել և օգտագործվել։ Կամայականությունները շատ են թույլ տրվում, միևնույն աշխատանքի համար տարբեր մարդկանց վարձադրում են տարբեր չափով։ Հա, մի փոքր փաստ էլ հիշեցի, ասացի ես, շինվարչության պետը անցյալ ամսին կարգադրել է ներկարարների բրիգադերի աշխատավարձը կտրել 30% և նրան զրկել պարգևատրումից աշխիկի հետ վիճելու համար, ըստ որում իրավացի է եղել բրիգադիրը։ Սատանան դրտեց ինձ այդ չարաբաստիկ փաստը փոքրիկ անվանելու։ Սարյանը թափով բարձրացավ աթոռից ու ողջ զայրույթը, որ հավանաբար կուտակվել էր նրա հոգում իմ պատմածը, ուղեց ինձ։ Ես նրան դեռ երբեք այդքան վշտացած չէի տեսել և ավելի շուտ զարմացա, քան վիրավորվեցի։ Ուրեմն ապօրինություն կատարելը փոքրիկ փաստ է, հա, ընկեր Լևոնյան։ Ուրեմն աշխատավոր մարդկանց, նրանց ազնի վաստակը խլելը, նրան տնտեսական տերորի ենթարկելը, նրան վշտացնելը, նրա հոգում անվստահություն սերմանելը, ընդամենը փոքրիկ փաստ է, հա, և այդ ասում էի մուսանողը, իսկ դու գիտես, որ շատ ավելի ցավալի բան է, քան թե քո այդ շինանյութի գողությունը, այո, և դու հենց այդ մասին պետք է գրես, թեև արդեն կասկածում եմ, թե դու կկարողանաս արդյոք գրել այնպես, ինչպես հարկն է, այո, թույլ տուր կասկածել, իսկ այդ Վեզիրյանն էլ պտուղ է, ճարեր է ասում կոնֆերանսներում, չէ, փոթորիկն անցավ, ես նրան համարյա չեմ լսում, կախել եմ գլուխս ու մտածում եմ։ Ահա, Վեզրյանը մեկի հոգին էլ պխտորեց, մեկի հոգին էլ լցրեց թույնով ու նրան ստիպեց ասել այնպիսի խոսքեր և ասել այնպիսի տոնով, որի համար շատ չանցած զղջալու է և իր վրա զայրացած աշխատելու է դուրս գալ դրությունից ու դա նրան ավելի է տանջելու, քանի որ բնավորությամբ զգայուն ու բարի մարդ է, այդ հո ես լավ գիտեմ, արդեն 4 տարի է, ինչ մեր դասախոսն է Սարյանը, մի մարդ է, որ կարող է մանկապես հուզվել ուրիշի վշտի համար, ուրախանալ ուսանողի գտած մի լավ վերնագրով, մի հարմար ածականով, լրագրային մի փոքրիկ ինֆորմացիայի համար, նա խոսում է, իսկ ես հիշում եմ, թե որքան ընկճված ու տխուր էր նա, երբ մի քանի ամիս առաջ վերադարձել էր շրջաները կատարած գործուղումից, Ինչպես սովորաբար լինում է նման դեպքերում, խմբագրությունում այդ օրերին բոլոր շշուկների թեման խմբագրի տրամադրությունն էր։ Հազար ու մի տեսակ ընդհանրություններ ու կրահումներ էին արվում, մինչև որ խմբագրի տեղակալը, որը գործողման ընթացքում խմբագրի հետ էր եղել, պատմեց եղելությունը։ Լեռնային հեռավոր մի սրճանում Սարյանը այցելում էր շրջկենտրոնի միջնակարգ դպրոց։ Անմիջապես իր շուրջն է հավաքում երեխաներին ու սկսում զրուցել, կատակել նրանց հետ։ Նրա հայտնի թուլություններից մեկն էլ դա է. Չթաքցրած բավականությամբ հետաքրքրվում է նրանց առաջադիմությամբ և ապա պահանջում, որ յուրաքանչյուրը առանձին առձին պատմի իր այսպես կոչված կենսագրությունը, ովքեր են ծնողները, որտեղ են աշխատում, ինչ եղբայրներ ու քույրեր ունեն, ինչպես են նրանց անունները, ինչ գրքեր են կարդում։ Հերթը հասնում է մի 12-ամյա աղջկա։ «Անունդ ի՞նչ է, Սիրուն աղջիկ», հարցում է Սարյանը։ «Հասմիկ», ասում է աղջիկը։ «Հրաշալի անուն է, այդպիսի անուն ունեցողը լավ պետք է սովորի, իսկ դու ինչպես ես սովորում»։ «Գերազանցիկ է», հուշում են այս ու այն կողմից։ «Շատ, շատ ուրախ եմ, ապրես», ուրախանում է Սարյանը, և ընդհանրապես այնքան նրբանկատ ու զգայուն այդ մարդը, իր տարերքի մեջ լինելով, հանկարծ տալիս է մի հարց ևս, որ նրա տարապանքի սկիզբն է դառնում։ «Այ, այդ մեկը լավ չէ», ասում է նա։ «Տեսնում եմ, որ կոշիկիտ ներբանը պոկվում է և կախվել է շնիկի լեզվի պես. Խնդրում եմ, իմ կողմից հայրիկիտ ասես, որ մեկ երկու հատ մեղ խփի, հա»։ Ու հանկարծ աղջկա աչքերը արցունքով են լցվում։ «Հեկեկում է նա, երբ ձեռքերով դեմքը ծածկած փախչում դասարանից»։ Սարյանը գունատվում է. «Ինչ պատահեց, ինչու հեռացավ, միթե ես վիրավորեցի նրան»,  շփոթված հարցնում է նա հավաքվածներին։ Ու աշակերտները, իրար ընդհատելով ու լրացնելով, բացատրում են, որ Հասմիկը հայր չունի, որ նրա հայրը զոհվել է երկու շաբաթ առաջ հանքերում, երբ փորձել է փրկել փլուզման հետևանքով հողի տակ մնացած իր ընկերոջը։ Շփոթահար, ընկճված Սարյանը խնդրում է փնտրել աղջկան, բայց նրան ոչ մի տեղ չեն գտնում և վերադառնում է հյուրանոց։ «Ամբողջ օրը դա ոչ մի տեղ դուրս չեկավ», պատմում էր խմբագրի տեղակալը։ Նրա մոտ եկան ընկերները, որոնց հետ միասին սովորել էր ինստիտուտում և որոնց շատ էր սիրում, սակայն նա հայտարարեց, թե հիվանդ է, և համարյա հասկացրեց, որ ուզում է մենակ մնալ։ Երկար ժամանակ մռայլված քայլում էր սենյակի մի ծայրից մյուսը, գլուխը վշտացած օրորելով ու անձայն շարժելով շրթունքները։ «Ես փորձեցի մխիթարել նրան, ասացի, որ մի առանձին բան չի եղել, որ դա սոսկ թյուրիմացություն է, որտեղից ինքը կարող էր իմանալ, հայր ուներ այդ աղջիկը, թե ոչ»։ «Այ, հարցն այդ է, է»,  խմբագիրը կանգ առավ ու աջ ձեռքի ծալված ցուցամատով սկսեց ամուր խփել պատին։ «Հարցն այդ է, եթե մի բան չգիտես, ինչու ես հարցնում, ինչու ես հետաքրքրվում, պետք է որ զգայիր, է, պետք է որ զգայիր, է»։ Ախր այնքան տխուր աչքեր ուներ այդ աղջիկը, ու այդ ասելիս նրա աչքերը արցունքով էին լցվել։ Հետո հանկարծ վճռեց գնալ։ «Գնալ գտնել Հասմիկին»։ Զանգահարեց ինչ-որ տեղ երևի դպրոցի դիրեկտորին, իմացավ հասցեն և ինձ էլ ստիպեց ուղեկցել իրեն։ Սակայն մինչև Հասմիկեն տուն գնալը խանութ մտավ, իրեն կորցրած գնեց ինչ-որ տեսնում էր, չմտածելով, դրանք համապատասխան էին աղջկա տարիքին, թե ոչ։ Մի մեծ արջուկ գնեց ու էլեկտրական գնացք, հավանաբար 17 տարեկանը մի ծաղկավոր զգեստ գնեց ու լաքե փայլուն կոշիկներ, ռետինե մի մեծ գնդակ գնեց ու գույնզգույն ժապավեներ, և նույնիսկ փուչիկներ գնեց մի քանի հատ։ Խնդրեց հաշվել արժեքը, փորփրեց բոլոր գրպաները, դրամը չբավականացրեց, շփոթված այս ու այն կողմ նայեց, և ապա ինձ խնդրեց իրեն տալ մոտս եղած ամբողջ գումարը, վարորդից էլ փող վերցրեց, ու վաճառողի զարմացած, ապշահար հայացքի տակ, ասիստենտով բռնված, գնեց կոնֆետներ ու խմորեղեն, ինչ-որ գեղեցիկ տուփեր ու պահածոներ, ու նոր միայն մենք գնացինք Հասմիկենց տուն։ Թեև առավոտ շուտ Երևան էինք վերադառնալու, բայց նա մինչև ուշ գիշեր չհեռացավ Հասմիկի մոտից։ Երկար զրուցում էր հետը, իր երեխաներից էր պատմում ու ինքն էլ քնեցրեց։ Նստել նայում էր դեմքին, հետո ես տեսա, որ թաքուն ինչ-որ բան է դնում նրա բարձի տակ, հավանաբար գնումներից մնացած դրամը, իսկ երբ հրաժեշտ էինք տալի, բավականաչափ չոր, որպեսզի հանկարծ սենտիմենտալ չերևա ու որպեսզի կարողանա թաքցնել անասելի հուզմունքը, Հասմիկի մորն ասաց. «Տիկին, ես ինքնակոչ ինձ ձեր աղջկա հորեղբայր եմ համարում. Այսինքն մի մարդ, որ ինչ որ պատասխանատվություն ունի նրա ապագայի համար. Այսքանը, ահա այսքանը. Դե հիմա գնա ու գրի. Վաղ ու ուղիղ ժամը մեկին ֆելետոնը սեղանիս պետք է լինի»։ Խմբագիրը ձեռքը կրկին ուսիս էր դրել, և նրա աչքերը բաց երկնագույն էին։ Չաշխատես մի սիրուն խոսքի կամ մի սրամիտ արտահայտության համար աղավաղել կամ չափազանցնել փաստերը, թող սիրուն չլինի, թող ճիշտ չլինի, դե գնա, ինչ ես կանգնել, կարծում ես ուրիշ գործ չունեմ։